Latviju un Moldovu šķir tūkstošiem kilometru, taču abas valstis pusgadsimtu bija daļa no Padomju Savienības, kuras sastāvā tās nelikumīgi iekļāva Otrā pasaules kara laikā. 1991. Gadā Latvija un Moldova ieguva neatkarību, kas pavēra jaunas iespējas un arī radīja virkni izaicinājumu. Latvija drīz atzīmēs 20. Gada dienu kopš uzņemšanas Eiropas Savienībā, bet viena no Eiropas nabadzīgākajām valstīm Moldova tikai pērn decembrī saņēma uzaicinājumu sākt sarunas par pievienošanos blokam. Moldovas prezidente Maija Sandu ir izvirzījusi mērķi līdz 2030. Gadam iestāties Eiropas Savienībā. To īstenot būs sarežģīti, jo valstī ir jāveic vēl virkne reformu, piemēram, tieslietu jomā un korupcijas apkarošanā. Un nopietns šķērslis Moldovas eiro integrācijas ceļā ir separātiskais Piedņestras reģions, kur joprojām atrodas daži tūkstoši Krievijas militāru personu. Eiropas Savienības vēstnieks Moldovā Jānis Mažeiks neslēpa, ka Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ievērojami pātrināja Moldovas eiro integrācijas procesu.
Pirms 2,5 gadiem neviens neiedomājās, ka Moldova varētu kļūt par kandidātu valsti. To pat neviens nedomāja 22. Gada janvārī. Viss mainījās 22. Gada 24. Februārī, jo pēc tam bija gan Eiropas Savienības valstu un Eiropas Savienības politiskās vadības vēlme atbalstīt Ukrainu un vēlme atbalstīt Moldovu kā valsti, kas arī bija visvairāk ietekmēta. Un viens no šiem atbalsta veidiem bija arī atbalstīt ātrāku šo valstu eiro integrāciju.
Optimismu par Moldovas eiro integrācijas procesu vairo tas, ka valstī pie varas ir valdība un prezidente, kas ir apņēmības pilni darīt visu nepieciešamo, lai Moldova pēc iespējas drīzāk kļūtu par pilntiesīgu Eiropas Savienības locekli, norādīja Mažeiks.
Atšķirībā no Latvijas, kur tā virzība uz atgriešanos Eiropā, kas mums bija tā ideja, vienmēr bija klāt vienalga, kādas bija valdības. Nu šeit tās valdības ir mainījušas orientāciju stipri daudz. Un arī tas atspoguļo to, ka valsts arī sabiedrība nav pilnīgi viendabīga. Proti šeit tiešām ir daļa sabiedrības, kura joprojām uzskata, ka nepieciešams būtu stiprināt attiecības ar Krieviju, lai arī, ja mēs skatāmies uz realitāti, tam ir aizvien mazāk pamata, teiksim, arī ekonomiski. Jo, nu, jau 20 gadus Eiropas Savienība ir Moldovas Republikas lielākais tirgus. Tagad tirgoties ar Krieviju kļūst praktiski neiespējami, bet Krievijas dezinformācijas, Krievijas propagandas iespējas šeit ir uz daļu no sabiedrības stipri lielas.
Moldovā diskusijas par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā notiek kopš aptuveni 2005. Gada, un Krievija vienmēr ir centusies nepieļaut Moldovas tuvināšanos Eiropai. To apliecināja Maskavas lēmums palielināt gāzes cenu un aizliegt Moldovas vīnu importu, kas bija sāpīgi nelielās valsts ekonomikai. Ekonomists un bijušais Moldovas parlamenta deputāts Vjačeslavs Joniče intervijā Latvijas radio ironizēja, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins visvairāk ir veicinājis Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā.
Putins mums katru dienu atgādina, ka Moldovai labāk ir pievienoties Eiropas Savienībai. Pašlaik mēs uz Krieviju pārdodam mazāk nekā 5% no kopējā eksporta apjoma. Mums faktiski vairs nav nekādu attiecību ar Krieviju.
Neraugoties uz to, ievērojama Moldovas sabiedrības daļa joprojām simpatizē Krievijai, sacīja Joniče.
Moldovas iedzīvotājs var sadalīt trīs grupās. Aptuveni 30% ir pilnībā eiropeiski un pret Krieviju noskaņoti. Šie cilvēki uzskata, ka Eiropas Savienība ir laba, bet Krievija – zagļi, noziedznieki un tā tālāk. 30% ir Krievijas atbalstītāji, kuri tic Krievijas vērtībām, un viņi ir noskaņoti pret Eiropas Savienību. Bet 40% vēlas draudzēties ar visiem. Viņiem nav nepatikas pret Krieviju, viņiem nav nepatikas pret Putinu. Taču viņi neatbalsta karu Ukrainā. Lielākā daļa šo cilvēku ir kļuvuši par Eiropas Savienības atbalstītājiem. Taču bīstamība ir tajā, ka šie 40% cilvēku ļoti viegli var mainīt savu nostāju. Sanāk, ka vairāk nekā 60% Moldovas iedzīvotāju atbalsta Eiropas Savienību. Taču es būtu ļoti uzmanīgs, jo pusi no viņiem ir ļoti sarežģīti Eiropas atbalstītāji. Un jebkurā brīdī var doties pretējā virzienā, ja kaut kas notiks ne tā.
Lai gan kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Moldovas varas iestādes ir aizliegušas pārraidīt lielākos Kremļa propagandas televīzijas kanālus un bloķējušas desmitiem interneta mediju, Krievijas dezinformācija un viltus ziņas turpina sasniegt ievērojamu daļu no vairāk nekā 3 miljoniem valsts iedzīvotāju. To papildina vietējiem oligarhiem piederošo mediju atklāti prokremliskie vēstījumi, kuru mērķis ir destabilizēt situāciju valstī un mazināt sabiedrības uzticēšanos valdībai, pastāstīja dezinformācijas eksperts Andrejs Kureraru.
Mēs runājam galvenokārt par propagandu, kas ir vērsta pret Eiropas Savienību un NATO. Viss izplatītākie ir vēstījumi par to, ka Eiropas Savienība patiesībā nevēlas mūsu uzņemšanu, ka mēs pārdosim savu suverenitāti Eiropas Savienībai un kļūsim mazāk neatkarīga valsts. Taču ir novērojamas arī mērķētas dezinformācijas kampaņas pret valdību, tieslietu sistēmas reformām un politiskām reformām, kur mērķis ir veicināt politisko atbildību un lēmumu pieņemšanas caurskatāmību valstī.
Nesen tika nopludināts Kremļa plāns, kurā ir aprakstīts, kā ar separātisma ideju veicināšanu un promaskavisku vēstījumu izplatīšanu destabilizēt Moldovu un ievest to atpakaļ Krievijas ietekmes orbītā. Kureraru uzskata, ka šajā ziņā Moldovai ir daudz līdzību ar Baltijas valstīm.
Mums arī ir neliela, bet aktīva krieviski runājošo minoritāte, kas joprojām ir saistīta ar padomju mitoloģiju. Ar pārliecību, ka sakaru veicināšana ar Krieviju ir būtiskākais, ko Moldova var darīt, ka mūsu tiekšanās uz rietumiem nav pareizais ceļš. Viņi bija mazāk pamanāmi tūlīt pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā kara morāli. Dēļ, kā arī tāpēc, ka valdīja bailes no kara nonākšanas līdz Kišiņevai. Taču tagad viņi atkal aktivizējas, un mēs dzirdam aizvien vairāk balsu, kas saka, ka mums vajadzētu pārdomāt savu ārpolitiku un rīkoties pragmatiski, kas viņuprāt nozīmētu palikt šajā nenoteiktajā stāvoklī starp austrumiem un rietumiem.
Lai mazinātu dezinformācijas ietekmi un ārvalstu mēģinājumus iejaukties valsts iekšējās lietās, Moldovas valdība sadarbībā ar Eiropas Savienību veido strateģiskās komunikācijas un dezinformācijas apkarošanas centru. Bet pagājušā gada nogalē Moldovas parlaments apstiprināja jaunu nacionālās drošības stratēģiju, kurā Krievija pirmo reizi ir minēta kā viens no galvenajiem draudiem valsts nacionālajai drošībai. Stratēģijā ir uzsvērta arī Moldovas ciešāka sadarbība ar Eiropas Savienību, ASV un NATO, lai gan valsts pagaidām negrasās atteikties no konstitūcijā noteiktās neutralitātes statusa un pievienoties militārajai aliansei. Šis gads var izšķirt Moldovas turpmāko ārpolitisko virzienu. Oktobrī notiks Moldovas prezidenta vēlēšanas, kurās par otro prezidentūras termiņu cīnīsies valsts vadītāja Sandu. Viņa vēlas, lai vienlaikus ar vēlēšanām notiktu referendums par Moldovas dalību Eiropas Savienībā. Pagaidām nav zināms referenduma jautājums un tas, vai balsojums būs tikai konsultatīvs vai arī tam būs juridiskas sekas. Taču ir skaidrs, ka Krievija ar vietējo prokremlisko spēku palīdzību centīsies ietekmēt balsojumu iznākumu. Ekonomistu Vjačeslavu Joniči uztrauc nevien tas, ka tikai aptuveni trešā daļa Moldovas iedzīvotāju ir pārliecināti Eiropas Savienības atbalstītāji, bet arī tas, ka promaskaviskās partijas vispār nerunā par referendumu.
Man ir bažas, ka viņiem ir kāds plāns, un tas ir nepatīkams plāns. Es būtu ļoti uzmanīgs šajā jautājumā, jo iedomājieties, ka referendums varētu notikt ne tā kā paredzēts. Tad ir divas problēmas. Pirmkārt, Moldovas politiskais vēstījums. Otrkārt, kas notiks prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā? Tas var izrādīties tas melnais gulbis, kas var izspēlēt ļaunu joku vēlēšanu otrajā kārtā. Es nesaku, ka tā būs, taču es būtu ļoti, ļoti uzmanīgs. Tāpēc man visvairāk satrauc tas, kāpēc visas eiropeiski noskaņotās partijas atbalsta referendumu, bet prokrieviskās partijas klusē.
Moldovas valdības rīcībā ir vēl 6 mēneši, lai pārliecinātu pilsoņus, ka viņiem ir jābalso par valsts dalību Eiropas Savienībā, kas sekmētu ne tikai Moldovas ekonomikas izaugsmi, bet arī drošību laikā, kad kaimiņu valstī Ukrainā turpinās postošs karš. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio Moldovā.